Tine, prijazen pozdrav.
Hvala, enako.
Se je zgodilo lani ali kdaj, ko si imel telesno poškodbo in si se takrat zavedal dragocenosti, ko ljudje priskočijo na pomoč?
Ja, torej zgodilo se mi je lani, okoli februarja. Pri nogometu se mi je sošolec pomoti brcnil v koleno in se mi je izpahnila pogačica, pa še nekaj zdrobljeno noter. Ampak mi je, zelo me je bilo žal, sem videl pa to tako da, ja.
Kako sta se potem o tem pogovorila?
Ja, torej, ko sem jaz šel v bolnico pa to, pa me ni bilo v šolo, mi je tudi pisal, kako mu pač nam je žal pa to, več jaz mu tako napisal nazaj, naj se ne naslav počuti, se zgodi, pač je šport, kaj je šport. In pač, ko sem prišel nazaj, smo prijatelje še vedno naprej, tako da.
Kaj pa potem, ko si v bolnišnici, si kdaj razmišljal, koliko ljudi mora biti na mestu s svojim znanjem, pripravljenostjo, da ti pomagajo, da ti olajšajo, da ti sanirajo poškodbo? Koliko ljudi je v zadju v tem sistemu?
Sem razmišljal.
In kakšno sporočilo? Se ljudje sploh zavedamo te soodvisnosti?
Pa meni se zdi, da je kar samoumevno, da ti pač stisneš recimo tam v bolnici tisti gumb, pa ti sestra takoj pride, pa ti brez problema takoj pomaga, pa jaz sem imel dobro izkušnje noze bolnico, tako da.
Hvala lepa, da si omenil prav to, kako v mnogih pogledih pričakujemo samoumevnost, da se bo kar zgodilo in da bodo ljudje to kar naredili, kar nam godi oziroma kar mi potrebujemo. Pa ni tako.
Res je. Veliko krat zajmemo kot samoumevno, ja, in pač ne vidimo, kako je. Včasih to ti težko to narediti, kaj.
V tvojem mladem življenju, kaj bi rad dal družbi? Razmišljaš morda o tem, ali so to prevelike zgodbe še, prevelik zalogaj?
Pa se kar velike, ampak jaz bi rad, da se ljudje okoli mene pač počutijo dobro, da pomagam tudi pač bližnjim, tudi nebližnjim, tudi komu na ulici, če rabi pomoč. Da se jaz dobro počutim tudi.
Je kakšna prijetna zgodba, kakšna prijetna izkušnja, ki se je zgodila v kratkem, ko praviš tudi na ulici, ne pogledaš stran, ampak vsaj kakšno besedo morda spodbude prijaznosti?
Ja, pred enim tednom sem imel glih izkušnje tu, ko sem šel v šolo, sem na ulici pač videl starejšo gospono, ki je prišla iz trgovine in je imela to trgovinsko vrečko okoli vrata, dokaj je imela dve bergli in se mi je pač, glih tam se mi je zasmila, no. Pa sem pač nesel vrečko do bloka, pa mi je potem že to bilo dovolj, pa sem rekel, da še te do stanovanja ne, se mi ne bila zelo hvaležna.
Koliko takšnih priložnosti je, če človek gleda s pravimi očmi okolje okrog sebe?
Ja, veliko krat sem že videl, pa nisem takoj pomagal, ampak tu pa sem je res sem videl, da je, pa kak je bila hvaležna, tako da še večkrat mislim.
Kakšni so tvoje načrti? Zdaj nogomet že lahko igraš, je koleno že pozdravljeno?
Je pozdravljeno. Lahko vse igram trenutno.
Krasno. Kaj pa tvoji načrti za prihodnost?
O tem še ne točno vem, tako da nisem še toliko razmišljal o faksu pa to.
Kaj ti je dala pa ta šola, katoliška ustanova, škofijska gimnazija?
Ja, torej, zraven teh osnovnih predmetov pa to tako ali tako že, se mi zdi, da mi je dalo neke dobre vrednote, spodbuja pa to, pa te medsebojne odnose veliko delamo na tem, na kakih duhovnih vikendih pa tem.
Čutiš, da si del skupnosti?
Ja.
In te dovolj utrdi, da boš zmogel s to močjo prenašati tudi izzive, ki te še čakajo?
Jaz mislim, da ja, da je super.
Hvala ti za pogovor.
Hvala, ni problema.
Tako pa enako tudi mi dva, samo da pokukam, ti si pa Ambrož. Tvoj vidik o katoliški ustanovi, kaj je tu drugače znotraj teh prostorov, znotraj teh zidov, tukajšnje vzdušje?
Tukajšnje vzdušje proti normalni mariborski srednji šoli je, da je prvo, da je katoliška šola, ampak predvsem, da je tu druga skupnost, tu imaš več prijateljev, tu si bolj povezan, tu delaš nekako bolj na sebi in imaš neko globje poslanstvo, kot pa, da bi hodil samo v normalno srednjo šolo.
Torej, tu si našel tudi dobrega oziroma dobre prijatelje?
Ja, tako je. Tudi tako, kako mislim, da jih bom imel tudi čez celo življenje. Ne samo, da so tisti šolski prijatelji, ampak tiste, kot je ostane za celo življenje.
Ko govorimo o dobrodelnosti, o prostovoljstvu ali zgolj o tem, da ne izrečeš besede proti drugemu, da si solidaren, da rad pomagaš, da si sočuten, da si razumevajoč, koliko tega dobite znotraj šolskega pouka, znotraj tega, ko se gibljate tu?
Na teh duhovnih srečanjih podarjamo te vrednote človeka kot dobrota, da si sočuten, da ne kritiziraš, Vse to so vse take osnovne stvari, ko jih bolj manj že vsak človek ve, ampak tu se res poglobiš to in res daš od sebe, da bi to čim bolj aktualiziral v prvem življenju.
Kakšne so težave tule v mariborskem okolju pri mladih? Kakšne so največje stiske in kako jih rešuješ sam?
Recimo, da izpadeš slabo pred družbo, da recimo ne narediš iste stvari, ko jih naredi 10 tvojih vrstnikov, ker pač ni kul, ker pač oni mislijo, da ti za to izstopaš, ampak če ti sebi veš, da delaš neko stvar prav, da je to to, kar ti hočeš narediti, moraš v tem strati, biti odločen in pač tvegati to, da se ne bodo strinjali s tabo, ampak na dolgi rok ti bo to bolj koristilo.
Bi rekel, da si si tako lahko utrdil tudi to samozavest prav o pomoči vzdušja, ki ga gradite ali ga dobiš tule znotraj zavoda Antona Martina Slomška?
S pomočjo tega vzdušja seveda gradiš samozavest, ti gradiš na tem, da dobiš močnejšo voljo, kar ti tako je, da ga služiš življenju, ker skoraj vsaka stvar, ko je kaj vredna, jo je težko narediti, se moraš za njo potruditi in to ne pride kar iz nebane.
Ko rečem dobro delo, kaj ti pride najprej na misel?
Dobro delo, da pomagaš sočloveku, ampak da to narediš, da se tudi ti sam dobro počutiš, ker veš, da si naredil dobro delo.
Glasbo imaš rad?
Pa tu, pa tam poslušam malo, ja.
Kaj najraje? Morda spodbujaš tudi to glasbeno ustvarjalnost vaše ustanove?
Pa nisem ravno glasben, ne bom rekel nadarjen, ampak ne igram nekega inštrumenta, recimo. Tako v prvem času poslušam glasbo, pa to drugače, da je bil kaj glasbeno, je vpleten, to pa ne.
Prav tako bolj športen človek.
Bolj športen človek, ja, tako je.
Kateri šport je najljubši oziroma kaj, ki vse si aktiven?
Najbolj sem aktiven na košarki, drugače pa rad igram vse športe.
Kaj pa tvoji načrti za prihodnost?
Moji načrti za prihodnost, ja, končati srednjo šolo, se vpisati na faks, narediti faks, dobiti službo, delati to, kar si želim delati.
V kateri smeri pa iskati službo?
Kako? Športno treniranje, kakva kineziologija, nekaj v športni smeri seveda, ker je šport velik del mojega življenja.
Posebej to področje kineziologija, to postaje zelo aktualno.
Tako je in tudi omejitve se za to više, ne, in potrebno bo tudi dosti tega dela, ki ga seveda tu na zavodu gojimo, ne, da bom potem lahko prišel na to fakulteto.
Zahvala tistim, ki ta trenutek vrtijo telefonsko številko in bodo darovali nekaj svojega denarja, svojih finančnih sredstev v pomoč mladim, da bi lahko oni doštudirali oziroma dokončali gimnazijo in potem šli naprej po svojih poteh. Poznamo zgodbe, tudi profesori so med vami, ki so prav ob pomoči takšnih akcij in takšnih ustanov zmogli dokončati šolanje. Koliko sploh pomislimo recimo na posameznike, ki nimajo dovolj, potrebujejo pomoč ljudi, da lahko dokončajo šolanje. Koliko sploh pomislimo na kakšne take posameznike, ki so med nami?
Ja, to bolj ali manj mi jemljamo samoumevno, to imamo že položeno v zibelku, saj tako vas pravim, ne, nikoli ne moreš biti stvar za neko hvaležen iskreno, če je nisi nikoli izgubil oziroma si omen si na to izgubil. Zato mislim, da je zelo pomembno, da si že hvaležen stvari, ki jih imaš in se probaš vživeti v vlogo, kot da če jih ne bi imel.
Najlepša hvala za pomenljive besede in želim srečno še naprej na poti.
Hvala vam.